Pagājušajā nedēļas nogalē Sierra Leonē vairāk nekā 20 tūkstoši brīvprātīgo apmeklēja iedzīvotāju mājas, informējot par slimību, kā arī meklējot paslēptus mirušos un inficētos. Varas iestādes paziņoja, ka atrasti tikai 10 cilvēki, kas inficējušies ar Ebolas vīrusu, daudz mazāk nekā līdzīgu meklēšanas operāciju laikā pērns septembrī. Epidēmija vissmagāk skāra trīs Rietumāfrikas valstis – Liberiju, Sierra Leoni un Gvineju, nogalinot vairāk nekā 10 tūkstošus cilvēku. Šobrīd kopējā situācija liecina, ka Ebolas izplatību izdevīs ierobežot. Kaut gan ANO trešdien ziņoja, ka pagājušajā nedēļā reģionā reģistrēti vēl 82 jauni saslimšanas gadījumi. Epidēmijai atkāpjoties, Sierra Leone aprīļa vidū gatavojas atvērt skolas. Tās bijušas slēgtas gandrīz 8 mēnešus, lai novērstu slimības izplatību.